halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo sidoo kale dhageysanaysaan mujadaha FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-yada
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba waa aroornimo talaad ah oo bisha July ee tahay 9 sanadka 2019 saaka iyo caalamka wada jir halkan waxa idin kaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
walaal macal waxaan nahay urugigii ay UNHCR ay ka soo baabushay dalka Liibiya ay dibdibin ay ugu sameeyay layder inta ay sameeyay layderayna ka wadanay wadamada kale ay sandadka urugigii ay sameeyeen ee dibdibin aniga ahaan waxa la yeelay layder ee 28 June ee maalinta qaxootiga dinka Soomaali aad u badan way joogaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdiaxiis Ibrahim Sheekh oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida Liibiya laga qaaday lana geeyay dalka Niger oo dhibaatooyin hor leh sheeganaya wareysi ayaa kaga hayna
sidoo kale waxa aad maqli doontaan qarax ka dhashay miina dhulka lagu aasay oo dad rayida ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen gudaha deegaanka Dobley ee gobolka Jubada Hoose
dibadbaxyo laga soo horjeeday hanjabaadda madaxweyne Trump ee ah in uu musaafirin doono muhaajiriin aad u fara badan oo sharciyo ku haysan Mareykanka oo ka dhacay qayb ka mid ah Mareykanka
qodobadii dhinaca ciyaaraha kuwoodii ugu xiisaha badnaa ee dalka Masar iyo kuwa kaleba waan idin haynaa balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada ayaa xaqiijisay in Iran ay dhaaftay xadka bacriminta uraniumta hay'addan loo soo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in kormeerayaasheeda isniintii xaqiijiyeen in Iran ay dhaaftay 3.67% xadka bacriminta sida uu dhigayay heshiiskii nukleerka Iran ee 2015 oo ay wada gaareen dowladaha quwadaha waaweyn iyo Iran arrintaas ayaa Tehran awood u siinaysa inay horumariso hubka nukleerka hay'adda ayaa si rasmi ah u sheegin heerka ay Iran gaartay balse wakaaladda wararka Mareykanka AP ayaa ka soo xigtay afayeen u hadlay hay'adda atomikada Iran isniintii in Tehran ay bacrimisay uranium nadiif ah ilaa iyo 4.5% Iran ayaa hore u sheegtay in ay bacrimin karayso ilaa iyo 20% taasoo muujinaysa inay dib uga guranayso heshiiskii nukleerka kadib markii Mareykanku heshiiskaasi ka baxay una cunuqabateen ku soo rogay wadanka Iran
cudurka daacuun caloolaha ayaa la sheegay inuu ka dilaacay dalka Yemen waxaana la sheegay in xaaladu ay soo xumaanayso iyadoo qaramada midoobay aysan haysanin wax dhaqaale ah oo lagu bixinayo la tacaalista cudurkaasi afayar oo hadlay qaramada midoobay waa xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay isniintii asagoo la hadlay wariyasha in xaaladu ay ka sii dari karto isla markaasina 4,600 oo kiisas oo looga shaki qabo cudurkaasi la arkay iyadoo 705 qofna ay u dhinteen Yemen tan iyo sanadkan marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2018 markaasi oo 380,000 oo kiisas oo cudurka oo la helay isla markaasina 70 qof ay u dhinteen afayeenku waa hadlay qaramada midoobay qaybteeda xuquuqul insaanka iyo ka jawaabista xaaladaha degdega ayaa waxa uu sheegay in qorshaha uu yahay in 4.2 billion oo dollar oo gargaar loo baahan yahay si markaasi loogula tacaalo dadka uu saameynta ku yeelan karo cudurkan balse waxa uu sheegay in 32% lacagtaasi aan la helin ilaa iyo haatan isla markaasina tirada ugu badneyd ay weli maqan tahay
waxaan ka sendeeyay siyaasada ka dhorkaas ka dhigaysanayseen waa VOA wiiran saddex qof ayaa dhimatay inta la xaqiijiyay saddex kalena dhaawacyo soo gaaray kadib markii gaaray ay dadkaasi la socdeen meena kula qaraxday duleedka degmada Dobley ee gobolka Jubada Hoose xaliifidkii dadka dhintay dhamaantood ayaa ahaa rayid oo la socday gaariga iyadoo kuwii dhaawacmeen la geeyay isbitaalka magaalada Dobley khadka telefoonka Dobley waxa saaray Cabdi Axmed ugu waramay Nuux Biixi oo ah isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee Dobley
dhaawacna
dhaawacna
waa gartay madad rayida marka dhimashadan iyo dhaawacan
ha kulli xayba
maxaa ay wax ku noqdeen
wallahi lama sheekar baa baadiyo ka soo socday meel uu soo socday wax qarxood baa ku dhacay wuxuu yahayna lama garanayo meel baadiyo soo socday
marka ma rag iyo dumar ay isugu jireen ma ciyaal ayay ahaayeen dadka ladiin keenay
waa ilmo kuma jirin kulli diba waan baxayan
waa garta oo socota oo xoolo leeya
dadkaan reer miyiga u badnaayeen dad baabuurtu waxay kuwa caanaha keena kadaka dad reer miyiga u badnaayeen
marka bal waxaad iga warantaa ma ree dhoobley ayay ahaayeen mise tuulooyinka ka yimaadeen
ya kulli degsa dhoobley ahaayeen
waa garta marka ilaa hadda cid gelisa meesha ma la garan karaa oo meenadaasi dadka inay la qaraxdad keentay cid gelisay ama lagu tumay
maya cid gelisay iyo cid lagu tumay midna lama sheegi karo
waa garta bal waxaad iga warantaa marka dadka dhaawacyada qaba xaalkooda waa sidee
way run yihiin aad bay run yihiin hal midda aad noqon doona lama oga
dadka deegaanka waxay noo sheegeen dhimashada 7 qof inay ku dhowdahay marka isbitaalka maxaal idinkugu keenay adinka maxaase meesha wax ku noqdaad maqasheen
intaan arkay isbitaalka nama u keenay 3 ahayd laakiin dadka waxay banaanka ku sheegeen meelka loolagu sheegay meesha ii karo ayaana ahayd muuqra iska badna waxa ma garan kara waxaas
waaya dhoobley sidee saameyn ugu yeelatay xiritaanka xuduudda kenya ee xirtay
dibadda xagga magac yidda ka furan tahay xagga xawaal sheegay fiican lakiin xagga dibadan kama jiro
baabuurtu way isu gudbaanaya dadka
kaasi waxa uu ahaa Nuur Biixi oo ah iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee deegaanka dhoobley gobolka jubbada hoose wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey Zaara Cabdiaxmed
subax wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa Washington laba isbuuc ka hor madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yeeray xubnaha dimuqraadiyiinta inay qaabeeyaan sharciyada soo galootiga Mareykanka haddii kalena ay dowladdu musaafirin doonto malaayiin aan sharci ku haysan gudaha dalka Mareykanka tan iyo markii arrintaasi ay soo baxday ayaa kooxaha u dooda ama u dhaqdhaqaaqa dadka soo galootiga ah waxa ay abaabuleen dibadbaxyo arrintaasi looga soo horjeedo warbixin amuurta taasi ku saabsan waxaa soo diyaariyay wariyaha V O A-da Shaluyar Ogden waxaasi soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
dibadda xarunta adeegga muhaajiriinta iyo muwaadiniinta Mareykanka ee Fairfax ayaa waxaa isugu soo baxay kooxo u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta kuwaasi oo dalbanaya in la joojiyo howlgallada ICE ay ku beegsanayaan bulshadooda waxa ay ku dhawaaqayaan baqdin maya dadka aan sharciyada haysan waa koox badan oo isugu jira kuwa muhaajiriin iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda soo galootiga oo dalka oo dhan isaga kala yimid kuwaas oo dhibsaday ficilada madaxweyne Trump iyo tweetkii uu soo bandhigay 17-kii Juun markaas oo uu ku hanjabay in uu dalka ka saari doono shakhsiyaadka aanan haysan sharciyada ilaa ma ay dimuqraadiyiinta ku jira Kongareska ay dib u qaabeyn ku sameynayaan sharciyada dadka magangelyadoonka ah waxa uu u sheegay inay haystaan 2 toddobaad oo arrintaas ay wax uga qabtaan
Immigrants who are apprehended at the southern border who don't have authorization to enter the country, they can be quickly deported.
Badi soo galootiyadan ee lagu xiray xadka dhinaca koonfureed ee aanan haysan ogolaanshiyo ay ku soo galaan dalka ayaa si degdeg ah loo musaafirin karaa balse haddii ay codsadaan magangelyo waxa uu qaadanayaa waqti dheer in badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa loo ogolaadaa inay ka shaqaystaan Mareykanka markay codsigan magangelyada gudbisanayaan balse maskaxda madaxweynaha arrintaasi waxa ay ka hor imaanaysaa nidaamka ammaanka dalkeenna waxayna u ogolaanaysaa dadku inay soo galaan dalka
ma ahan markii ugu horeysay ee madaxweyne Trump uu ku hanjabo musaafirin wax yar kadib markii uu xafiiska la wareegay 2017-kii Trump ayaa sheegay inuu musaafirin doono 3 milyan oo muhaajiriin aanan haysan sharciyo kuwaas oo dambiyo hore u geystay taasi weli ma dhicin hay-adda muhaajiriinta u qaabilsan Mareykanka ee ICE loo soo gaabiyo ayaa ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso howlgallada la qorsheeyey ama ay kaamirada soo horfariistaan war ay soo saareen ayay afhayeenka ICE Carol Duncombe ku sheegtay inaysan jiri karin muwaadin Amerikaan ah oo ka baxsan kara amar maxkamadeed haddii uu dambi geysto. Sidoo kalena taasi aysan saameyn karin dadka sharci darrada ku jooga Mareykanka. Iyadoo Kongreska uu meel mariyay gargaar bini'aadanimo oo gaaraya $4.6 billion oo dollar ka hor inta aysan fasax gelin, ayaan dhanka kale meel marin sharciyo ku saabsan soo galootiga iyo dadka magangeli doonka ah. Iyadoo labadii usbuuc ee uu qabsaday madaxweyne Trump ay soo dhowdahay, ayaan weli kala cadayn xaalada dadka soo galootiga ah ee aan sharciyada haysan.
Warbixintii wariyaha VOA da Shilir Ogden oo uu soo jeedinay Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Subax wanaagsan dhegaystayaal. Dalka Niger waxaa tan iyo bishii hore la geeniyay qaxooti ku noolaa dalka Liibiya, halkaas oo khatar xagga amniga ahi ay soo wajahday dadkaasi qaxootiga. Dadkaasi la geeyay dalka Niger waxaa ku jira kuwa Soomaaliyeed oo duruufo adag ku haystay waddankaasi. Sare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka Niger xero ku taalla kula xiriirtay Cabdiaziz Ibrahim Sheikh oo ka mid ah dadkii ugu dambeeyey ee la geeyay dalkaasi lagana dadkureeyay Liibiya.
Walaal macan, waxaan nahay refugeegii ay UNHCR ay kasoo baabushay dalka Liibiya ay dibdibina ugu sameysay Niger. Inta aysan Niger ayna ka wadanay wadamada kale aysan dadka refugeega ay keenin ee dibdibin, aniga aniga ahaan waxaa la keenay Niger 28 June ee maalinta qaxootiga adduunka. Soomaali aad u badanna way joogaan oo sanad iyo bar ilaa iyo laba sano joogaan. Soomaalida aad bay u badan tahay. Soomaalida dadka adiga tiradeedu waxay gaaraysaa ilaa 150 qofood.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa UN-ka markay halkaasi ku keenayeen adiga iyo dadka kale saad ii sheegtay oo Itoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Soomaalida ba isugu jira, maxaa laydinkaga soo qaaday Liibiya oo laydin keenay Niger?
Liibiya sidaad intahay Liibiya waa meel aad u daran oo muhaajiriinta lagu dhibaateeyo. Waa meel laga gadayo qoraxda lagaa yiminayo lagu gudbino Soomaalida. Muhaajiriinta soo galeedkiga Liibiya soo gashay cidda ugu dhibka badan ee dhibaatada ay ku dhacdo Soomaalida. Muhaajirka keliya ee maanta Liibiya ku sugan ee 10 kun ama 12 kun oo lacaga laga qaado oo Soomaaliya waay, jeelasha ku jiraan, badaha ku silacsan, meel walba ay joogaan, in yaroo nasiib oo shay aad dhigtay ay UNHCR ay kasoo qaaday ee Niger ay keentay. Inkastoo inta badan safarada xagga qaxooti ahaan ay Soomaalida ay ka helaan UNHCR halkiiba labo, Soomaalidu iyada ay ogtahay caalamka leegiyin in ay mashaakilo badan ay dadka maanta Liibiya joogaan ee Soomaalida inay dalka ay ugu yimaadeen, iyagoo aanan kasoo cararin askareyn ama nolol kale ay u raadinayeen miribka kale, ayaa mar walba UNHCR waxay muhiimadda ay saartaa dal dad ay yihiin dalalkooda ay nabadda yihiin. Ayaa Soomaalidu inta badan Soomaali hadda waxaa joogta Liibiya ay geela mugu dukayay, dhalinyar kaleo Soomaalidu waxaa joogta sanad iyo bar u qornaayeen UNHCR. Intaas UNHCR iyadoo jawaab ku siiyay in loo imaado ladhahay garajo ku baalqaadatay kuwa kale deelka aniga laga shagda sanadka magaalada Trablus ku yaalay Garafika. Waxaa jiriyay dadka markii loo soo qoray oo dibadda farool isku shagay 20 qofood oon arkay oo tiibay bishaa jirtay ka faantay.
Waaye Cabdicasiis, waa ognahay dhibka jira, waqtiyo badanna waan sii deynay oo waan ka hadalnay warbixinaya wareysiyo ku salaysan. Marka adiga haatan waxaa lagaa soo qaaday Liibiya, Niger ayaa lagu keenay dadkii qaxootiga halkaasi lagu dejiyay aad ka mid tahay, maxay qaramada midoobay idiin sheegto halkaas laydinkugu hayaa?
Soomaali ahaan qowmiyadda keliya ee UNHCR ee xukun ay ka sugayeen aanan ka helin safar walba oo Liibiya laga soo qaadayo haddii ay tahay 150 qofood, waxaad arkaysaa Soomaalida inay ugu jiraan 5 qofood ama 10 qofood. Ma garatay Soomaalida Liibiya joogta ragga iyo dumarkana dumarka caruurta wata ama dumarka ayaana u badan. Waraaqada Niger nin keentay qoran muddo 6 bilood inaan joogayna Niger. Nigerna kadib la ay wadamo kale noo bandhigaysay naga qaadanayso, wadamo badan ayaa ka qaatay Niger refugeega.
Waxaad
arkaysaa safar la baxayo oo 2 qof oo Soomaaliya ku jirto. UNHCR kiisaskeena inta badan uma gudbiso wadamada refugeega dibujinta iyo dunta ay siiso.
Waxaa laga yaabaa in qaramada midoobay ay tixgelinayso wadan dhibaato xoogan ay ka jirto Soomaaliyaba sagaashamaad markii waddanka 1991 uu burburay. Tixgelinta koowaad ayaa la siin jiray dabcan qaramada midoobay. Saraakiishooda badi waxay noo sheegaan qaarkood markaan la hadalno in marba waddan ay xaaladiisa khatar tahay oo dadkooda ay u baahan yihiin in gargaarro degdeg loo sameeyo iyo dibadujin intaba. Si kastoo ay ahaato, qaatase een haatan oo lidingay Niger ma jira wadan een saddexaad oo dibadujin idin sameeyay oo ilaa ya haatan een idin qaban qaabinay inay idin qaataan
wadamo Soomaalida ay taatan oo jiraan hadda bishii soo dhaafay safar baxay jiray oo Faransiis kaaday waxa ku dibtay een Soomaali Soomaali aan lix aan gaarin ku dibtay inta kale waxa ay Eritrean bay ahaayeen Soomaali kale oo saxriyi jiraan iyaga safar iyagana safar iyo jiraan sida Sweden soo qalay hadda safar baxay ayaa jiray madbaxay baxayo dibdinka African support baa baxayo shaqsi Soomaali ma kamid yahay magaca walaal macaan UNHCR ma way intay Soomaali een inay mushaakilo ay ku jiraan meelaha qaar qof doorbidaya ma laha dalkiisa ka doorbidaya ma jiro inuu dhibaato ku jiro waa inuu ku jecel yahay dalkiisa inuu ku noolaado laakiin sida waxaa jira marxalad ay dalkiisa soo tagay shandig ugu noqon karin caasimada ma jiro isbitaalada waaweyn waxaa ku xareysan 40 dhalinyaro ku xareysan laba habeen iyo laba maalin ayaa bacad ka joogna hadda waa cabsida aad maqlay sharoof baa igu dhigay meel aan ka galno ma laha UNHCR kale waxay noo sheegtay inay noo imaanayso waa calaamad dhibaatada nagu dhacday waxa ay nala qaybsanayso ma garad
waxaad ii sheegtaa waxa aad ka cabanayso oo hadda dhibaatadoodan kugu daran inta aan wadan saddexaad idin dibadujin sameynin ama laydin qaadin meeshaad ku jirtaan maxaad ka cabanaysaan xilligan la joogo
anaga waxaan ka cabanaynaa walaal waxay tahay anaga liid iyo markii laga soo wadayay UNHCR waxay noo raadinaysay shir bilays meel aan ku noolaan karno shir bilays ka inoo raadinaysay caasimada meel ka baxsan 40 kilomitir ee la geeray waxay nala jirtay UNHCR ay ku inta badan ee Liibiya Soomaalida Eritreanka marar badan isku dhaceen way jiraan Soomaalida dumarkeena aan ugu dulqaadsaday walaashaan ugu dulqaadsaday ama inta kartid rag badan baa lagu dilbilay hadda aan kala arkayso madaxay madaxa nabad ee daaray iyo feeraha yilal kala Soomaaliya lagu ah lagu dilbilay gacmaha lagu dilbilay
yaa sameeyay waxa
Soomaalida waxaan isan baa jiro isbitaalada Niger caasimada iyo Wuhan sawirada kumiisiyan ka hayna 40 qofood baa ilaa hadda isbitaalka yaalo UNHCR laba maalin iyo laba habeen ma iman qoraxda ku soo baxdo ku dhacdo waxa hadda roob baa lagu dilbilay oo maatadeena ay dibi UNHCR mi laad waxa halayna ka soo bixin Alexander ayna leedahay waa in imanaya kaliya
abdi casis bil ka yar ayaad joogtaa meesha 20kii bishii juun ayaa lagu geeyay marka ha
walaal waan joogay aniga bil kelli ayaan joogaa laakiin Soomaalida ka waran labada sano iyo sanad iyo bar jooga kuwa iyaga wax u qaban waaya ayaa haddana aniga ku sii dartay anigana rajada mid lamid ayaa sidii walaal macaan ma jiratay way ku sidii waay UNHCR anaga waxaan ku ambaareynaynaa inay amnigeena nolosheena ku dayacdo meejer
kasi waxa uu ahaa Cabdicaziz Ibrahim Sheekh oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga oo ku ah waddanka Niger ee dhawaanta laga dadguray dalka Liibiya wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga xero ku taala waddankaasi Niger wariyaha VOA Zara Cabdixmed isla wararka waddankaasi Niger dhawaantan waxaa waddankaasi lagu soo gabagabeeyey shir ay yeesheen wadamada Sacuudi qaarada Afrika oo laga hadlayay shirka ganacsiga xorta ah heshiiskaasi oo dhinacyada ay gaareen waxa saxiixay 54 waddan oo ka mid ah 50 dal oo qaarada Afrika ku yaala wuxuu noqon doonaa shirkii ugu weynaa ee laga hadlo ganacsiga xorta ee dunida iyadoo hadaba laga rajo qabo in la helo iskaashi ganacsi oo Afrika oo xoog yeesho haddana waxa laga cabsi qabaa in uu yeesho hanaan waqtigiisu uu dheeraado wariyaha VOA aan Ndunzunko ayaa waxa ay warbixintan kasoo dirtay Niger Sara Cabdi Axmed ayaa markale ina la socodsiisa
Shirka Midowga Afrika ee Niger madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiskan suuqa xorta ah ee ganacsiga Afrika asagoo oo saxiixay heshiiskan ganacsi ee dhumucda weyn leh bilaa rabitaan la'aan ku saleysan walaaca xagga tartanka ah ee jira ayaa Nigeria waxa ay taageero ku bixisay in la sameeyo isdhaafsi ganacsi oo suuq weyn oo xor ah oo ay yeeshaan 55 waddan ee qaarada Afrika oo ay ku bixinayaan dhaqaale dhan $3.4 trillion oo dollarka Mareykanka ah Baad Utomi waa xubin ka mid ah gudiga wada xaajoodka u qaabilsan waddanka Nigeria ee shirkaasi uga qayb galay
Nigeria stands to profit Other African countries stand to profit also from Nigeria being engaged. It will not only lead to Nigeria's economy becoming bigger, but lead to those other African economies
Nigeria.
Becoming stronger,
much bigger. Inay ka faa'iido dalalka Afrika. Sidoo kale dalalka Afrikana waxay u taagan yihiin inay ka faa'iidaan Nigeria. Ma ahan oo kaliya arrinkan midna xinaya dhaqaalaha Nigeria, laakiin sidoo kale waxa uu ka dhigi doonaa qaarada mid qaro weyn oo leh dhaqaalo dalalka Afrika. Annaga oo wada jirno waxaan yeelan karnaa gacmo isdhaafsi ganacsi oo xor ah oo ka dhigi kara qaarada waxay uga bixi karto saboolnimada. Ganacsiga qaarada Afrika ayaa noqon doona 17% waxyaabaha qaarada ay dhoofiso oo ay la degtay kaabiyaasheeda dhaqaale ee liita musuqmaasuq dowladaha dhexdooda ah oo soo jiray. Xiriirka ganacsi ee furmaya ayaa ujeedkiisa u yahay in uu sare u qaado ganacsiga qaarada dhexdeeda iyo sidoo kale inuu yareeyo kala qoqobnaantii badneyd ee xagga ganacsiga ee qaarada wadamada dhexdooda ah. Waxa uu yareyn doona ayaa la yiri dhaqaalaha ku baxo ganacsiga qaarada Afrika gudaheeda. Midowga Afrika ayaa waxa uu u dhaqdhaqaaqay hanaankan dhaqaale isdhaafsiga suuqa xorta ee Afrika kadib shirka ka dhacay caasimada Nigeria. Okay Rama oo isagu ah madaxa bangiga dhoofka gudaha iyo dibadda ayaa sharaxay in ujeedada laga leeyahay amurtan ay tahay mid si weyn looga soo shaqeeyay.
African trade today is conducted on US dollars, euro and increasingly renminbi. What this is doing is to reduce the use of foreign currencies in the bilateral trade
ganacsiga Afrika ee maanta waa mid ku socdo dollarka Mareykanka iyo lacagta yuurada Yurub oo loo marayo hanaanka bixinta bangiga Banaf. Laakiinse waxa habkan uu yareyn doonaa ayaa ah gacanta saddexaad ee ku jirto ganacsiga laba geesoodka ah ee Afrika. Badeecooyin dhoofiyaasha Afrika ayaa raba sidoo kale inay si degdeg ah loo hirgeliyo suuqan ganacsiga xorta ee Afrika, kaas oo meesha ka saari doona ayaa la yiri xeendaab badan oo ku gadaana dhaqdhaqaaqa xorta ee ganacsiga u dhexeeya dalalka Afrika. Marka laga soo tago ganacsigan xorta ee suuqa in lagu dhawaaqay, haddana weli waxaa halkeeda sii ahaan doonto heshiiskan tan iyo inta laga meel marinayo, iyadoo dhammaan 55 waddan ee ku jira midowga Afrika ay aqbaleen ayaa haddana keliya Eritrea ay qalinka ku duugtay saldhigga suuqan xorta ee ganacsi. Waxaana sidoo kale to ansixiyay ku dhawaad kala bar dalalka qaarada ee 50 waddan kor u dhaafaya. Xataa iyadoo dhaqaalaha la dhimayo ayaa ganacsatada dhoofinta badeecooyin ke Afrika wali waxa ay la hardami doonaan siliga ku wareegaysan dhoofka ganacsiga Afrika oo muddo dheer ay qaadan doonto in kala qoqobnaanta uu ka baxo sababo la xiriira ayaa la yiri wadooyin fiican oo aanan jirin oo ganacsigu isu maro iyo ayadoo musuqmaasuq qaaradu ay la degeen.
Warbixintii wariyaha VOA aan waxaan soo koobaysay Zara Cabdixmid, halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA.
Markana dhinacii ciyaaraha, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Dalalka dalalka Tunisia iyo Ivory Coast ayaa u soo baxay wareega 3-aad ee 8-da kooxood ee koobka qaramada Afrika kadib markii ay ka guuleysteen xulalka dalalka Ghana iyo Mali. Xulka Tunisia ayaa quarter finalka ama 8-da kooxood u soo baxay kadib markii ay rigoorooyeen ama penalty ay u kaga adkaaday xulka dalka Ghana ka gadaal markii ay ku kala bixi waayeen waqtiga rasmiga ah iyo midka dheeriga ah ee loogu talagalay ciyaartaasi. Kooxaha dalalka Tunisia iyo Ghana oo ku wada ciyaaray garoonka Ismaaciliya ee dalka Masar ayaa ciyaaryahanka reer Tunisia ee Taha Yasin u suurtagashay daqiiqadii 73-aad inuu kooxdiisa u dhaliyo gola. Balse daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta ayaa laacibka Rami Badawi ee xulka Tunisia ayaa si khalad ah gool uga dhaliyay xulkiisa isagoo islaha kubada u tuura jihada kale. Xulalka Tunisia iyo Ghana oo barbardhac ku dhameystay 90 daqiiqo oo ciyaarta loogu talagalay ayaa lagu daray waqti dheeri ah, balse laacibiinta labada dhinac ayaan u suurtagelin inay wax gool ah iska dhaliyaan. Dhinaca kale, xulka dalka Ivory Coast ayaa hal iyo eber kaga adkaaday xulka dalka Mali kadib markii xalay ay ku wada ciyaareen garoonka magaalada Suez ee waddankani. Ciyaaryahan ka tirsan xulka Ivory Coast ayaa daqiiqadii 76-aad u suurtagashay in uu gool ku hubsado shabaqa xulka Mali, taasoo ciyaaryahanada Mali u suurtageli weysay inay keensadaan goolka barbardhaca. xulka Tunisia ayaa maalinta Khamiis ay wada ciyaarayaan xulka dalka Madagascar halka xulka Ivory Coast ay fowda isdarayaan xulka dalka Algeria kuwaas oo qayb ka ah ciyaaraha sideeda kooxood ama wareega saddexaad hadaba Cabdirashiid Daahir Maxamed oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka faalooda isboortiga ayaa sharaxaya sida kooxaha isugu aadeen iyo xulalka ugu fiican ee loo saadaalin karo inay u soo baxaan ciyaaraha sama finalka koobka qaramada Afrika
ee sida qaran ayaa soo baxday ee Senegal waxay ku aaday Benin Nigeria waxay ku aaday South Africa Ivory Coast iyo Algeria Madagascar iyo Tunisia sidaas qaran ayaa soo baxday ciyaarta ugu adag waxay dhex mari doontaa wadamada Algeria iyo Ivory Coast ee sida ognahay Algeria waxay wadataa ciyaartooga ee caanka ah ee Real Madrid iyo Manchester City hadda already wuxuu caawiyay 3 gool ee ciyaartooda oo qatar badan Ivory Coast ma yareysay waxay wadataa laba ciyaartoy oo aad u qatar badan ayagana sida ee ciyaartoyga Wilfred Saha oo ah sida ognahay wasanadka dal soo dhaafay ciyaartoyga ee fouls ugu badan ee Ingiriiska lagu galay waxa la filayaa Senegal iyo Benin in Senegal soo bixi doonto waayo Senegal waxa wataa Sadio Mane oo ciyaartay aad u qatar badan Ingiriiskana ka dhaliyay ee sanadkii la soo dhaafay 2020 gol kaba Ingiriiskana wax ka qaaday ee kana Nigeria iyo South Africa ee Nigeria waxa uu maleeynaa Nigeria inay soo bixi doonto waayo ee salaasha soo badan tahay Ivory Coast iyo Algeria waxa saadaalinaa Algeria buu qurux badan soo bandhigtay Algeria ay soo bixi doonto Madagascar iyo Tunisia waxa saadaalinaa soo bixi doonta Tunisia wadamada hore wax kamid ah ee Masar ee misdahayn in Masar baareysa waayo wadankeeda waa lagu qabanayaa shacabyadii taageerahi iyo waxay wadatay misdahayn in Masar baareysa ee mid kale ee Cameroon baareysa la isma dhahayn oo waxa watay mudrub fiican waxa watay sidroof waqti badan kubada ee la ogyahay waxyaalo badan kubada ka soo gaaray ee marka labadaas xul aad u xugnaayeen oo in xareen wajiga cusub ay ku socdaa sidii loo maleeynaayay ma dhicin ee waxa rajaynaynaa inay wajiga cusub ka soo bixdoonaan sida si u badan tahay aniga waxaan saadaalinayaa inay sanadkan Senegal qaadan doonto
maanta oo salaasa ah waxaa laga nasanayaa ciyaaraha koobka qaramada Afrika waxaana ciyaaraha ugu horeeya ee wareega saddexaad ama sideeda kooxood ay dhacayaan maalinta Arbacada oo bisha ay tahay 10 waxaana lagu furayaa xulalka dalalka Senegal iyo Benin oo wada ciyaaraya iyo waliba Nigeria iyo South Africa Hussein Sahnouni VOA Qahira
waa tahay Hussein Mahadsanid markana codkii baxsanaa ee baha uraxmad ee Maxamed Mooga iyo heeskii waa soo socdaa gudahan idaacaddeena heestaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jamaal Axmed Cusmaan Bashiir Abikar oo barnaamij soo saaristii maanta lahaa iyo anigoo Asaare Cabdi Axmed dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo
وانسو صعدا كودي واحنا وانسو صعدا كودي واحنا وانسو صعدا كودي